142 dars. Jamlovchi son, uning yasalishi. Bilib oling. Narsalarning miqdorini jamlab ko'rsatadigan sonlar jamlovchi sonlar deyiladi. Ular ov, ala, ovlon kabi qo'shimchalar yordamida yasaladi. Esda saqlang. Ov, ala qo'shimchalari faqat 2 dan 10 gacha bo'lgan sonlarga qo'shilib, jamlik ma'nosini ifodalaydi. Bu qo'shimchalar unli bilan tugagan sanoq sonlarga qo'shilganda, asos qismdagi i unlisi tushib qoladi. 408-chi mashq. Avval sanoq sonli, keyin dona sonli, so'ng chama va jamlovchi sonli gaplarni yozing. 1. Ikkovining orasida hech qanday sir yotmaydi. 2. Sizlar mana shu 9 ta xivichni birga qo'shib sindirib ko'ringlarchi. 3. U yig'lab 4 tomonga yugurdi. 4. Buniyot 7 kun kezdi. 7 qora tun kezdi. Eng oxiri tun chog'i bir hid sezdi dimog'i. 5. Polat qizga nisbatan 1 yosh katta bo'lsa ham, bir-biriga yondosh bo'lib, qadrdan qo'shni edilar. 6. Yuragi shuvillab, cheklanib o'tarkan 3-4 yashar qizchaga ko'zi tushdi. 7. Durraj ham sherning so'zini ma'qul ko'rdi va shu o'rmonda ikkovi do'stona yashay boshladi. 8. 4 ko'z bo'lsa bizdan 10 qadamcha ilgariroqda chopib borar, goh bizga yaqin kelib, atrofimizda o'ynoqlar edi. 409-chi mashq. Nuqtalar o'rniga quyida berilgan sonlardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 410-chi mashq. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarga ov, ala qo'shimchalarini qo'shib, jamlovchi sonlarni hosil qiling. Ularni qatnashtirib gaplar tizing va yozing. 411-chi mashq. Uyga vazifa. 6 tovlon ola bo'lsa, og'zidagini oldirar. 4 tovlon tugal bo'lsa, unmaganni undirar maqola asosida hikoyacha tuzing. Unda sonlardan foydalaning.